Iyo nama hagati y'umukuru w'igihugu n'abacamanza yabereye ku ishuri ryisumbuye rya Nyakabiga mu gisagara cya Bujumbura kuri uno wa kabiri. Umukuru w'igihugu ashavuye cyane yamenyesheje abacamanza ko akazi bakora karangwa mu biturire. Ivyo biturire umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko adashobora kuvyihanganira kuko bisubiza inyuma igihugu bigakiza bake. Evariste Ndayishimiye asaba abacamanza guhinduka bigishoboka.
Ko n'abarundi bantora bakashirebera yaho ngo ndabarongore ngasanga nta komine nimwe buzemo n'ibiburiburi abantu 50 bariko bararira barizo ni iki ubutunga mbwira umukuru w'igihugu wacu iki ndagenda mu komine n'icyo umukuru w'igihugu twebwe ingorane dufise n'ikibazo cy'abacamanza ubukene dufise tubutewe n'abacamanza umuntu ukira urubanza utagurishije impene utagurishije inka utagurishije itongo ntugitunganirize kandi bakabwira bati ni haba ubona ubwicanyi buri kubera muri iki gihugu buterwa n'abacamanza iyo ata mucamanza ariho baramwicira ubunyene bwohinduka ubunyene ubugu uburundi bwaca bugira amahoro atari uko angana.
Ibyo umukuru w'igihugu yashikirije byashimangiwe n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yahoze arongoye ubushikiranganji bw'intwara hagati mu gihugu amenyesha ko mu matohoza bakoze uno mwaka naho icegeranyo kitaraje ahabona mu bisata bitandukanye by'igihugu hose bidogera cyane abacamanza. Ibyo bakunze gushikiriza ubwo rwego rw'umuhuza n'abanyagihugu bakirwa nabi n'inzego z'ubutungane imanza zidashirwa mu ngiro kandi zaciwe izimara imyaka n'imyaka zitagiye ahabona abafungiwe ubusa kubera ibiturire ibyo umuhuza yemeza ko biboneye mu matohoza bakoze
ibice birenga 82% kw'ijana by'abenegihugu bavuga yuko batishimira ingene abacamanza bakora. Ikiganiro turagisura mugabo n'ibyangwa tuzokiranda public kuko turabaza ibibazo bitandukanye duhereye mu benegihugu tukaja kubatowe tukaja mu baserukira amadini n'amashingiro ibisata bitandukanye aha muca mwumva yuko imwe n'icyo mukuru w'igihugu yari karavuga atariya busema muri baba benegihugu 50 canke barenga hagiye hose usanga ariko baridoga natwege twagize amatohoza ameze muye nuko aho dusanga ibice bishika 82% dusanga batishimira ingene ubutungane bubatunganiriza.
Kubwo umushingwa manza Gustave Niyonzima arongoye ishyirahamwe ry'abashingwa manza bajejwe kuburanira abahohotewe b'Abarundi mu masenari mpuzamakungu mpanabyaha ngo iyo mvugo y'umukuru w'igihugu ntihumuriza amenyesha ko kubona afata ako kanya agakoranya abacamanza akabagabisha ari biza ariko ko bidahagije.
Turavuze igihagararo ciwe nk'umukuru w'igihugu umushikiriza manza kizigenza novuga magistrat supreme hategerezwa gufata ingingo akabwira kumbure nka ministere publique ati nimubwira amatohoza akomeye kuri abo bantu bose bagirizwa ivyo bintu kugira abahandwe habe akarorero. Ivyo nivyo vyiza vyari kwerekana yuko hashoboye kuba ikintu gikomeye abandi nabo bagashobora no gukugwa mu kazi kugira n'ubusigaye abone akarorero abone ivyo ari vyo ko kujya ruswa gutegekwa gukora ibintu nk'ivyo bigayitse vya biteje isoni n'iceyi ugwego ugubutungane atari ibintu byo kwanjanjwa ko atari ibintu byo gufinatisha.
Muri iyo nama umukuru w'igihugu yasavye abo bacamanza ko bovavanura nabo bose barye ibiturire mu kubashengeza kuko babatukisha yabasavye ashimitse ko imanza zose zacitse zitegerezwa gushirwa mu ngiro izitaraburanishwa nazo zikihutishwa. Yaciye amenyesha abo bacamanza ko mu kwezi kwa 12 kuno mwaka bazongera guhura kugira barabe ko ivyo yabasavye bavyubahirije. Desiratungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.